Ashama arkafune da wattota fi dagge fatota sagale America akkamultan sagale na America sagantan afan romo radio ni da fi television ni dani magala Washington DC ra kanisini da barsu kopi guya harra kamisa adolesa kudasadi grobi adolesa kudasadi barakuma la mafi didami lama akala kofsa Ethiopia timo adolesa ja barakuma la mafi kudafur kabate yatera kanisin kesu mesu ambafkadu wuradati kopi kenya harra ke satti dirre demokrasi dabalate kopile adada imadadara titgie fatan kamna kandursu oduda odu warra kanutimtu tujubeti kres jambina
Attamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno Marinaga TPLF olin taasifamuuf qamni mootummaa Itiyoophiyaaf itti gaafatam walgayisaa jalqabaa geggeessuusaa gargaaraan olaanaa ministeera muummee Abiy Ahmed himaniiru koreen miseensota torba qabu kun ittaanaa muummee ministeeraaf ministira dhimma alaa Dammaqa Makonniniin hoogganam hojii eegaleeraa jechuudhaan Reedwaan Huseen walgayii kibxata darbee booda Twitter isaanii irratti barreessaniiru. Gorsaa nageenya biyyoolessaa Abiy kan ta'an Reedwaan marii gamtaa Afrikaatiin hoogganamu kanaaf akkaataa hojii keessoosaaf naamusaan murteessamaa jedhan. Abiy baatii darbee yeroo jalqabaaf wal dhibdee gara jabinaa sadaasa bara 2020 kaaba Itiyoophiyaa keessatti ka'ee dhaabuuf yaaluudhaan adda bilisummaa uummata Tigraay waliin mariin nagaa taasifamuu akka danda'u abdachiisanii turan. Paartiin badhaadhinaa biyya bulchaa jiru baatii waxabajjii keessa mariin kamiyyuu gamtaa Afrikaa qofaan hoogganamu akka qabu cimsee kan dubbate yoo ta'u ejjennoo kana finciltoonni fudhatama dhabsiisanii jiru. TPLF jilli gamtaa Afrikaa pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Oluseegun Obaasaanjoo Abiyyitti dhiyeenya qabaachuu isaanii ilaalchisee yaaddoo qabu ibsuudhaan mariin kamiyyuu to'annoo pirezidaantii keenyaa Uhuru Kenyaattaa jalatti akka ta'u gaafateera. Dammaqa Reedwaan cinatti koreen kun ministira haqaa Geediyoon Ximootiyoos daayirektorii olaanaa tajaajila odeeffannoof nageenya biyyoolessaa Tamasgeen Xurune hoogganaa basaasa waraanaa jeneraal Birhaanuu Baqqala angawaa paartii badhaadhinaa Hasan Abdul Qaadir akkasumas ittaanaa pirezidaantii naannoo Amaaraa kan Ollaa Tigraay Geetaachoo Jambare. Kaaba Itiyoophiyaa keessatti erga waraanni gargaarsa namoomaaf daandii saaquu jedhu baatii sadaasaa keessa labsamee booda lolli qabbanaa'ee jira. Garuu Tigraay gargaarsa rakkoo namoomaa keessa jirti, nyaata boba'aaf tajaajila barbaachisaa dhabdee jirti jechuudhaan dhaabbileen gargaarsaa himanii jiran. Poolisiin federaalaa koomishina hooggana sodaa balaa biyyoolessaa Itiyoophiyaa mitikuu kaasaa dhimma malaammaltummaatiin yakkuudhaan to'annoo jala oolchuusaa beeksise. Akka poolisiin federaalaa jedhutti koomishinarri kun abbaa qabeenyaa dhaabbata tola ooltummaa waliin ta'uudhaan shakkamanii har'a to'annoo jala oolan. Dhaabbata tola ooltummaa biyya keessaa kan ta'e Elshaadaay jedhamu gargaarsa nyaataa gurguruudhaan maqaa kaampii buqqaatota Adaamaa, Awaash, Hawaasaa, Injibaaraa fi naannolee biyyattii biroo keessatti walitti qabame huccuuf maallaqa saamuun shakkama. Poolisiin federaalaas dhaabbanni tola ooltummaa Elshaadaay mitikuudhaaf mana bitee jedhee jira. Poolisiin hojiiwwan malaammaltummaa jedhaman sun yooma akka raawwataman hin ibsine mitikuu kaasaa hoogganaa dhaabbata gargaarsa mootummaa yeroo dheeraaf tajaajilaa turan jechuudhaan Keenedii Abaata gabaaseera. Uummati miliyoona 3 kanneen naannoo kibbaa keessaa gargaarsa nyaataa yeroo atattamaa akka barbaadan ta'uu mootummaan naannoo labsee jira. Ittaanaan waajjira hoogganaa hoggansa sodaa balaa Faasikaa Alamuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummata miliyoona 3.2 keessaa harki tokko hongeen dhahamaniiru. Baatiin roobaa walitti aanu 3 erga dhabamee booda kutaaleen naannoo sana hangi tokko hongee hamaadhaan miidhaan irra gaheera jedhan. Hoogganoonni Eertiraa Isaayyaas Afawarqiif ka Somaaliyaa Hasan Sheek Mohammed tumsa ittisa nageenyaa dippiloomaasiif siyaasaa mallatteessineerra jedhan. Waliigalteen kun kan raawwatame daawwannaa pirezidaantiin haaraa Somaaliyaa guyyoota 4 Asmaraatti taasisaniin booda. Hoogganoonni lamaan yaadannoo waliigaltee qabxii 7 qabu kibxata darbe ba'een nagaa tasgabbiif nageenya eeguuf tumsa ittisaaf nageenyaa guddisuuf waliigalleerra jedhaniiru. Akkasumas tumsa dippiloomaasiif siyaasaa cimsuu, dantaa biyya isaanii eeguuf tarkaanfachiisu, hariiroo uummattoota isaanii lamaanii akka dagaaguuf waliigalaniiru jedhan. Hoggantoonni kun lamaan yaadannoo isaan mallatteessanis seenaa walitti dhufeenya obbolummaa dantaa waloo isaan waliin qaban irratti kan hundaa'e yoo ta'u qabsoon farra shororkeessummaa Somaaliyaa keessatti milkaa'inaan geggeeffamu Somaaliyaa keessatti qofaa osoo hin taane gaanfa Afrikaafis haal duree nageenyaaf tasgabbii ta'uusaa beekamtii kennuu irratti kan hundaa'e ta'uu ibsaniiru. ኤርትራን ህምኖተ ሶማሊያ ኩማተማ ለቀዋመን ለንጅሱ ኤርገደል ቀብዴ ገረ ወጋ ሰዲተ ኤራ ሎልቶን ረጫላን ሳኒ ሁምነ ገላና ደበለቴ ለንጂ ኢድሌፍ አዳ ከሱመስ መካናይዜሽን ይፍረተኒሩ ቪኦኤ ተጃጀለ ፋን ሶማሌ አከገባሴት ለኮብሲ ሎልቶተ ሶማሌ ኤርትራ ከሰት ለንጅ ፈመኒ ኩመሸኒፍ ኢበተኮፍ ጃተሚ ቶርበተ ኡሳፍ ቦደር ፕሬዝዳንቲን ሶማሊያ ድሯኒ ሙሐመድ አብዱላይ ፋርማጆ ሎልቶተ ከነ ገረ ኤርትራት ኤርጉሳኒ መርከኔሰኒሩ ሙርኒ ጀልቀባ ሎልቶተ ሶማሊያ ሀገየ ቁደሰገል በረኩመ ለማፍቁደሰገል መቅዲሾራ ገረ ኤርትራት በለሊአን ሙርኒ ለመፋፍ ሰደፋንሞ ባቲ ፉልባና ፎጠበጂ በረኩመ ለማፍዲግ ደመኬስ ገመስት ኤርገመን ከዳወታፍ ረጌፈታ ጅርተን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሮቢ ህራ እስራኤልን ከሴነን ይወተው ኩኒስ ቃመዳ ወና በላ ግዱገሌ ሰባሃ ዌስት ባንክ ሳውዲ አረቢያ ትገጌ ሰኒቲ እስራኤል ናንቸት ገድፈገኛን አከህርማቱ ኢባኒ ጎዱ ቢዮኒ ገሎ ገላና ረኮ ቦባ አዱኛ ሙደት ሰልጲሶፍ ቦባ ደበለታ አከኡሙ ሸንጋፈቹ ራፍ ዩናይትድ ስቴትስ ወራነ ዩክሬኒፍ ድርጎሚ ተርሲሞ ቻይና ወልትታሰፍ ቱረት ቅያፈቱስ ናንቻፍ ዱርስ አከንከነነት አከሴን ፍረታምኒ ምርከኔ ሱፍጅሩ ሀሪሮ ሞቱማ ሳውዲ ወሊን ቀባን ከነሳን የሮቶኮ ሰፉ ሀዋሱማ ፍገቲን ቀብዱ ጀደኒ አማላብየቲ ኢብሳኒ ራንካንከ አክቲቪስቶታፍ ሚሴንሶተ ፓርቲ ኦፊሳኒን ቄቀማ ካንቱራን ባይደኒፍ ይመለወል ጣጣታ ጉርሳን ነገኝ ቢዮልሳ ጄክ ስሊቫን ውጣተከለሳ ጋዜጤሶታፍ ኢብሳኬነኒን ካዮንኬኝ ሀሪሮ ሳውዲ ወሊን ጅሩ ረዴ ቢአኒ ማዳሉ ማለ አዳን ጭቱን ቱሬ ጀራን ስሊቫን አዱኛን ሀሪሮ አላካታቴ ሱማላፋን ዱርጉሚ ጉዳ ቀቡ ከሰት ኬስማ ናኖ ፓሲፊክ ኢፋውሮፓ ኬሰት ዩናይትድ ስቴትስ ግዱገሌ ሰባሃ ኬሰትስ ጭምናን ቦቦው ቀብድጀቹም ፋልማን አንጋውን ራሻ ዩክሬኒፍ ቱርኪፍ ተኩማሞቱ ሞታ ሮቢ ዱፍቱ ኢስታንቡልት ወለርጉፍ ጅሩ ኩኒስ ቡፈተዶኒ ዩክሬን ከንገላነ ጉራቻራ ምንአን ገረ አላተ ኤርጉጀል ቀቡፍ ተታፊታ ሰፈማ ጅሩ ወይረሪ ራሻን ዩክሬን ረትገገሴት ኦሚሻ ዩክሬን አላተርጊቱ ጉፈቺ ሱዳን ገቲ ምንአኒ ዘይተኛተ ቦባ አፍጣው አዱኛ ረት አካነካውል ካውታስሴ ቱርኪፍ ተኩማሞቱ ሞታ ረኮ ከነ ሰልጲሱ ፎሊ ገልቴ ኡሙ ፎጀቻ ቱራኒሩ ራሻን ዶኒ ወን ሜሻ ወራና ገረ ዩክሬን ትፊዱፍ ኦላን እላልጅሴ ያዶ ቀብዱ ኢብስቴ ዶኒ ወን አከሰከተ አመንሌ ጋፈቴቲ ዩክሬን አከጀተት ወሊ ገልቴንሱን ነገኝና ኖሼ ከነንዳረ ገላነ ጉራቻ ጅሩ በላድ አፍሳጥሉ እንደንደው ጀት ኦዱን ገልገለ ከናፍ ቀምኑ ከኑ
አይ ገለቶም ተውጆቤ ኦርዶፍቶ ተገኛ መሞ ጋራ ባለ ሳሌ ከኛ እታነኑት ጨና ወጅንትራ ናኖ ኦሮሚያ ጎድነቀ ይለም ወለጋ አና ሀዋ ጋላኒ ማጋለ ዲደመጀ ደሙከይሰቲ ሰበበ ሀሌላህ ዳቶታቲኒ ነሞኒ ጅሬኛ ኢሳኒ ራቡቃኒ አሚቶኮ ጋርጋር ሰጋ አርጋቻ ሂንጅሩ ጀደን ማጋለ መቻራ ከይሰቲ አከጅራታኒ ከንዱበታኒ ነሞኒ ኩን አንጋኦኒ ሞቱማ አከ ኢሳን ገረቄ ኢሳኒ ትዴቢ አኑጋፈተኑሲ ያዶ ነገኛ ኢራካንካኢ አከዴቢ ኡሂምፌኔ ዱበታኒ ጅሩ gama birani namottan kuma digdami afurifi ibbasaddeet chaalan gifi qeelamman gandalamman keessa buqqaan keessa harkisa galtamni garqee isaanitti deebi'u isaanii dubbatu waan ga'oonni gabaasan naakor malkaafi aster misgaanaawu qindeessanii naakor malkaa akka ittaanutti isinii dhiyeessa itti dhiyaadha
ergaale illaan kun raawwatame booda qe'ee isaanii irraa buqqa'u namni dubbataniif maqaan isaanii sababa nageenya isaaniif sodaataniif akka hin caqasamne gaafatan manni isaanii duraa jiguu fi qabeenyi isaanii manca'u gara mandara 20 dhaqanii ilaalu isaanii dubbatan namoonni buqqaasaman hedduun magaalaa Machaaraa jedhamu keessa akka jiraatan kan isaan gabaastuu sagalee ameerikaa Baahir Daar jirtu Asteer Misgaanaatti himan namni kan biraan yaada isaanii kennan aangawootni mootummaa gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an isaan gaafatanis sababa sodaa nageenyaa irraan kan ka'e garasitti deebi'uudhaaf yommuu ta'uu dhabuu isaaniiti kan isaan dubbatan.
የተፈጠረው ባልተቤቴ ናጥቻለሁ እኛ አስተማሪ እንድሪስ
አባወራ ኮ እድሪስን ነበር ጆሌ ኮ ለማን ኡሙሪን ሳኒ ከወጋጃ አፊ ከወጋቶ ኮ ፈለካ ቀበደን ወይሩ በቆሎ ከሰበሄ ሚለኮ ኩላም በህ ቡሱነ ከሰባኔ መቻራገኝ ለሞተ ወረካን ዋኛ ተሙከነኒ ፊ ገረመነ ሳኒት ዴብሰኒሩ አንገሩ ኩኖ ማነፍራ ከሰት ነርገማ ኡፈቱ መጋፈው ይጣታ ሰነውፈዴ በሄነንጅራ ማንቸ ዴቤ ላሉፍ ያዱኑ ነሮሚሲዛ amma waanuma ittiin saamunaa bitadhullee hin qabu amma ijoollee koo kadhadhee firris na gargaareen nyaachisa erga gaafa ajjechaan kun abbaa warraa koo irratti raawwatame hirribni nan qabne dhiphadheera. Abbaa warraa koo nama gara laafessa ture barsiisuu malee waan beekuun qabu ammalatti dukkanaa'eera. Sammuun koo sirrina hojjetaan jiru.
Gama biraatiin sababaan yaaddoo nageenyaarraa kan ka'e namootni qe'ee isaanii irraa baqatanii turan deebi'aa jiru jechuudhaan nageenya isaaniif akka sodaatan ibsuudhaan maqaan isaanii akka hin caqasamne namni gaafatan kan biraan yeroo ammaa kana naannoo sanatti namoota gara qe'ee isaaniitti deebisuudhaaf miseensa koree ta'anii hojjetaa jiraachuu dubbatanii jiru. Jiraattota magaalaa qindeessuun bakkeewwan namootni qubatanii jiran dhaquun buddeenas yeroos waanuma argame hundaan namoota kanneen gargaaruuf yaallee jirra. Koree yeroo hundeessineen mandara 15-16 jalqaba deebisne. Mandara 20 immoo ayyaana Arafaa erga macaaraatti akka kabajatan taasifnee booda wiixata dheengaddaa gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an taasisneerra. Namoota mandaraaya jedhamee waamu keessatti leellaan irratti raawwatame keessaa kan bara 1995 Harar keessaa dhufanii kan qubsiifamanii fi afaan Oromoo sirreessanii dubbachuu namoota hin dandeenye jiraachuudha kan jiraattota keessaa dubbatan. Dhimma kanarratti kan gaafataman bakka bu'aan itti gaafatamaa Buusaa Gonofaa, Godina Qeellee Wallaggaa, Obbo Girmaa Ambisaa sagalee Ameerikaatti akka dubbatanitti dhumaatii waxabajjii 27 hordofee namoota buqqaasamanii turan 24,800 ta'an keessa 190 ol deebi'aniiru jedhu.
Taatee guyyaa gaafa 27/2014 ta'een abbaa warraa 4,965 buqqaane. Maatiidha waliin yeroo ilaallu 24,825 kan buqqaane. Bukkeenuma sana magaalaa Machaaraa jedhamu kiiloomeetira 20 irra turanii amma xinnoo naannoon tasgabboonnaan akkii 90 gara mana isaaniitti deebi'aniiti kan jiranii. Informeeshinii gaafa 3 badduraa qabnuun kana amma qulqullaa'anii deebi'aniiru kan jedhamu jira.
Bakka bu'aan kun tumsa uummataatiin namoonni buqqaasaman kunneen gargaaramaa turanii jechuudhaan gama godinaa fi Buusaa Gonofaa Oromiyaatiin gargaarsa taasifame jedhan illee akkasitti ibsanii jiru.
Waliigalaga aanaalee kanaaf akka godina keenyaatti midhaan nyaataa kuntaala 234, daakuu adda addaa kuntaala 30, ruuzii kuntaala 55, zayitii liitira 20, wantoota waxiif gargaaran kuntaala 1, paastaa, makaroonii, saamunaa kan jedhu ashiigiidhaan kan jiru jira. Qaqqabuun danda'ameera guyyaa gaafa sanaa. Magaalaan Macharaa fi naannoo ishee immoo midhaan nyaataa hanga nu qaqqabnutti deeggarsa barbaachisaa ta'e godhaafii turaniiru. Buusaa Gonofaa Oromiyaa guyyaarraa konkolaattonni galuu jalqabanii jiru gaaffii keenya irratti hundaa'e daakuu midhaan nyaataa kuntaala 4, daakuu boqqolloo kuntaala 8, CSB nyaata dabalataa kuntaala 4, ruuzii kuntaala 4, biskuutii fi nyaata adda addaa kana konkolaataa 1, nyaata dabalataa ashagamaa kana kaartoonii 1,000, meeshaalee adda addaa kana fakkaatu kanarra naannoo konkolaattota 13 ergamaa akka jiru ergaa bilbilaan nu qabsiisanii jiru. Kana keessaa makiinaanni 1 har'a galee jira Machaaraa jechuudha.
Gama biraatiin Haleellaa waxabajjii 11/2014 godina Wallagga Lixa Aanaa Gimbii ganda tolee keessatti taasifame booda mootummaan naannicha tasgabbeesseeraa jedhu itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godinichaa Obbo Dabalaa Olaanaa.
Haala naannoo sana jiru qaamni nageenyaa keenyaatti obbo'ee hojjechaa jira. Haala kana yeroo ammaa kana naannoo Aanaa Gimbii tolee iddoo jedhamu irratti tasgabbii jira jechuudha. Hojii hojjetameen guyyaa gaafa sanarraa kaasee sochiin geejjibaas bakka hundatti jechuudha. Karaa nagaadhaan geggeeffamaa jira. Ganda toleettis yeroo ammaa kana nageenya isaanii mirkanaa'ee uummanni naannoo sana jiru hojii idilee isaa sochiitti deebi'ee jira. Kanaaf yeroo kanatti rakkoon tokkoyyuu hin jiru nagaadha kan jiru jechuudha iddoo kana.
Komishiniin Mirgoota Namummaa Itiyoophiyaa ibsa 7 darbe keessa gabaasa waggaa waxabajjii bara 2013 hanga waxabajjii bara 2014 jechuudhaan baaseen sarbamni mirgoota namummaa biyyattii keessatti taasifameera jechuun ibse. Gurmuu riphxee loltootaa mootummaan shanii jechuudhaan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaa keessatti namoota nagaa irratti dhumaatii raawwataniiru jechuudhaan ibsicha irratti eeramee jira. Gurmuun riphxee loltoota kanneenii garuu haleellaawwan namoota meesha maleeyyii irratti raawwatamu jechuudhaan himannaa itti dhiyaatu hin fudhatu. Torban darbe keessa sagalee Ameerikaa wajjin gaaffiif deebii kan taasisan Komishinarri Olaanaa Komishinii Mirgoota Namummaa Itiyoophiyaa Dr. Daaniel Baqqala qaamni sarbama mirgoota namummaa raawwateera jedhamee komatamu himannaawwan akkasii haaluun isaa kan baratamedha jedhanii turan.
Godina Shawaa Kaabaa aanaalee Efraataa Gidimii fi Jiillee Dhummuugaa keessatti walitti bu'iinsa uumaneemi lubbuun namootaa darbee qabeenya irrattis badiinsi qaqqabee jira. unca kana ratti walitti bu'insa kana ratti anga onni wanti sababa walitti bu'insa kana ratti anga onni wanti jiranu fi wanti jiratto ni jiranu mo amma tokko walin sematu bultin fi misensonni egdota adda adda qote bultonni misensonni ga egdota adda adda garu du anijiru waye walitti bu'insa kana irratti gabasan kenya masfini arrage dasirra wanqinde sekaba ittiane diata walitti bu'insi danga bulchinsa irratti uumame kuni gara walitti dhukaasuu cimaatti jijjiirame gara gandaalee aanaa Efraataa gadimitti babal'achuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanii fi jiraata magaalaa Axaayyee ta'anii baadiyyaa keessa kan jiranii Armeenii fi obboleessi haadha warraa isaanii manni isaanii jalaa gubannaan gara ganda ollaatti baqachuu isaanii himanii jiru.
Garri caalaan ba'eera. Gara maal meedaaf gara biraattis deemaniiru. Kaan immoo asitti hafee jira. Eessa dhaqna? Amma tuwaleellaan magaalaa kanarratti raawwate ta'e yeroo 10:30 ta'uusaati. Agammaatti sagal dabarsineerra. 7 isa hamaa, 2 immoo isa salphaa. Waggoota 4 keessatti carraan keenya kana ta'e.
Aanaa dhummuugaa keessa jiraataa magaalaa Sanbatee kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadanii maanguddoon tokko walitti bu'insichaan namoonni naannoo isaanii hedduun akka du'an dubbatan. Oromoo irraa garri nama 11 du'eera. Kan madaa'an immoo nama 27 jedhan. Magaala aanaa Efraataa gidim kan taate Axaayyee irraa namni dubbatanii akka jedhanitti gandoota magaala Axaayyeetti dhiyaatanii jiranii Barahaa Sillaasee Arsoo Ambaa fi Wayyaanaa keessatti gareen gurmuu hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu fi mootummaan immoo shanee jedhee waamu loo'anii seenuu isaanii ibsanii qonnaan bultoonni jaha ol akka du'uun oollee himaniiru. Walitti bu'insichaanii kan lubbuun isaanii darbe humni nageenyaa naannichaa 19 akka sirni awwaalcha isaanii raawwate jiraataan magaalaa Axaayyee kuni ibsanii jiru.
Manni gubateera. Kadu'ees jira. Ganda Barahaa irraa gammaatti kan hin dhaga'e nama tokko. Humna addaa keessaa kadu'anis kamadaanis ni jiru. Dura ajajaan milishaa Taaddasee jedhamu du'ee isa dursine awwaallee eegaa oolle. Amma eega dhihee boodammoo reeffi humna addaa 19 dhufe. Reeffa 2 gara maatiitti geggeessinee 17 Maanuweelitti awwaallee amma dhufuu keenya. Poolisiin tokkos ni jira kan hin awwaalamin.
Bulchiinsa godina saba Oromootti bulchiinsi aanaa Jiillee Dhummuugaa fuula saba Himaalee isaa irratti walitti bu'insichi du'iinsa qonnaan bultootaatii fi naga eegdotaatii akka sababa ta'e ibsee jira. Namoonni meeqa akka du'an garuu hin ibsine. Walitti bu'insichi kan uumamuu danda'e sababa beelladoonni araddaa midhaanii irratti gadi lakkisamaniif jedhame ibsi aangawoota mootummaatiin kenname maddeewwan hoduu tokko tokko irratti darbe jiraattonni hin fudhanne. Magaalaa Axaayyee irraa namni yaada isaanii kennan akka jedhanitti wanti gaafas ta'e akka walitti bu'insa kanaan dura waa'ee margaa, waa'ee bishaanii, waa'ee beelladaatiin walqabate kan uumame miti. Warreen meeshaa waraanaa ammayyaa ta'e hidhatanii fi qindaa'amanii baay'inaan kan irratti hirmaataniidha jedhu. Jiraataan godina bulchiinsa Oromoo immoo waan biraa dubbatu.
Humna mootummaa hidhatedha. Gara sa'aatii 10 konkolaataan dhufanii dirree irra nagaan okkara kaasuudhaaf jedhanii beeyladoota Oromoo walitti qabanii ol ba'an. Abbootiin beeyladootaa faana bu'anii deeman. Kanumaan dhukaasni jalqabame.
Yeroo hedduu rakkoon akkanaa kan mudatu kabajjii ayyaana waggaa fi yemmuu kabajjii guyyootan amantaa adda addaa eeggatee akka ta'e kan himanii jiraataan magaalaa Axaayyee kan biraa immoo haleellaa raawwatame sanaan namoottan du'anii awwaalanii deebi'uu isaanii himanii. Yemmuu jarri dhufanii kan turanii qonnaan bultoota humni addaan turre humni addaa booddee dhufe kan gara caalaa qabsaa'e qonnaan bulaadha jedhan. Guyyaa kaleessaa akka dhukaasni hin jirree fi humna addaa naannoo dabalatee humnoonni nageenyaa mootummaa waan qaqqabanii fi magaalli Axaayyee yeroo 4ffaadhaa fi balaa irra ga'uu fi aggaamame irraa baraaramuu ishee jiraataan magaalatti himanii jiru. Aanaa Jiillee Dhummuugaa keessattis nageenyi ammi tokko mirkanaa'uu isaa VOA'n bilbilaan namni haasofsiise ibsanii jiru. Amma nagaadha. Tasgabbaa'ee jira. Wal waraansisi tasgabbaa'ee jira. Ankunoo achuma Sanbateen jira jedhan.
godina shawa kabati mari hawasa wajjininwi taasifamaa jiru irratti kan dubbatanii pirezidaantiin bulchiinsa naannoo amaaraa Dr. Yirikaal Kaffaale sabni amaaraa haleellaan irratti raawwatamaa jira jedhanii haleellaan kunis kan taasifamaa jiru dhaaba isaan shanee jedhanii waamanii fi adda bilisummaa uummata Tigraayin akka ta'e dubbachuu isaanii korporeeshiniin miidiyaa amaaraa gabaasee jira. Himannaa mootummaan garee shanee jedhee waamuu fi waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu irratti dhiyeessu akka sirrii hin taanee fi dhaabbanni isaanii namoota nagaa fi qabeenya isaanii irratti akka miidhaa hin raawwanne dubbii himaa dhaabichaa kan ta'an obbo Odaa Tarbii kanaan dura VOA irratti yeroo adda addaa himuun isaanii ni yaadatama. Dhimma kana irratti yaada akka kennan kan gaafataman hanga'oonni mootummaa aanaalee sanaa deebii kennuudhaa fi erga tola jedhanii booda gabaastonni VOA irra deddeebi'anii yemmuu bilbilanii fi akka bilbila hin kaafne gabaasni Masfin Arraagee Dassee irraa qindeesse ibsee jira.
Hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophii keenya torbanii Diree Dimookiraasiitti ceena. Paartiin IZEMA nageenyi itti fufiinsa qabu biyyattii keessatti akka jiraatu taasisuudhaa fi marii biyyaalessaa qaamota hunda hirmaachisee geggeessamuu akka barbaachisa geggeessamuu qabaa jedha. Paartiin sosocheessi biyyoolessaa amaaraa yookaan ABN dhimma marii biyyoolessaa kana irratti gaafatamee yaada kennuu irraa of qusateera. Paartiin biyya bulchaa jiru bilisaginaanii fi yookaan immoo badhaadhinii fi gareen hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu yaada kennan qabu. Tsahaayi Daamxootu gabaasa kana qopheesse ittaanee isinii dhiyaata.
Mootummaan Itoophiyaa waraana kaaba biyyattii waggaa tokkoo fi ji'a 8 lakkoofsiseen nagaa booree bakkatti deebisuudhaaf garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin marii nageenyaa eegaluuf qophii irra jiraachuu ibsee ture. Bu'uuruma kanaan paartiileen morkattootaa garaagaraas ejjennoo paartii isaanii ibsaa turaniiru. Mootummaan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin marii nageenyaa gaggeessu lammiilee hunda ilaallata. Kanaaf paartiin badhaadhinaa qofaasaa marii kana gaggeessuuf qophaa hunda goggoraa jechuun paartiin IZEMA ibsee jira. Hojii gaggeessaan paartii IZEMA obbo Abbabaa Akaaluu mariin kamuu hunda kan hirmaachise ta'uu qabaa jechuun ejjennoo paartii isaanii ibsaniiru.
Dirdir bataan barkaataa stakeholderoota. Seenuu akaalaatu sinxaalaa yaallee gosii paartiinaa bawaa jechaara.
Qaamolee murtaan mootummaa aangoorra jiruu fi garee abutu yookiin TPLF gidduu qofaatti kan gaggeeffamuu miti. Inni ijoon uummata taanee ammoo qaama uummanni bakka buufateedha. Paartileen morkattootaas qooda qabu uummata isaanii hordofuu waan qabaniif waldaaleen hawaasaas qooda fudhattoota ta'uu qabu. Dhimmi kun hunda laallata waan ta'eef qaamboleen keessatti hirmaachuu qaban hedduudha rakkoo kana furuuf. Garuu paartii badhaadhinaa fi paartii abut qofaa gidduutti mariin gaggeeffamu furmaata hin fedu. Kanaan duras yaalamee ture jaarsoliin biyyaa yeroo hedduu ergamaniiru milkoofne. Osoo yeroo sana milkaa'ee fi ta'e rakkoon kun hundi yeroo sana hin uumu ture. Yeroo sana kan waliif hin galle erga rakkoon kun hundi uumame uummanni kumaatamaan lakkaa'amu dhume amma akkamitti waliif galu. Akka amma waliigalteef deemamaa jirutti gareen abut haal duree kaa'ee jira. Haal dureen suni akkamittiin raawwatama? Eenyutu raawwata? Eenyutu fudhata kan jedhu uummanni beekee qulqullaa'uu qaba. Imalli badhaadhinni kophaa isaa deemuuf qophaa'e nagaa fida jedhanii yaannaan dogongora.
Dhimma marii biyyaalessaa kanarratti kan ilaalchisaa gaafatame paartiin mormitu kan biraa paartiin sosochii biyyoolessa amaaraa yaada kennurraa of qusateera. Garuu ibsati bana miidiyaaleedhaaf kenneen mootummaan garee hidhattootaa shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman irratti tarkaanfii fudhachaa jiru cimsee itti fufee barbadeessuu qabaa jechuun ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin ibsa dhiyeenya kana sagalee Ameerikaaf kenneen olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an irratti kan tarkaanfii fudhachaa jiru ta'uu dubbatee jira. Kan ibsicha kennan ministeer deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbadee Deessaa garee hidhattootaa shaneettiin jedhan waliin rakkoo nageenyaa jiru. Marii nagaadhaan furuuf mootummaan isaanii karoora akka hin qabne himaniiru.
Garee hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an kana warra wayyaanee irraa adda baafnee ilaallu marii wayyaanee faana taasifamu jarri kun of danda'anii qaama socho'uu miti. Kana duras gareen akka maqaa baa'otiin socho'aa turee fi alaa galee hidhattoota isaanii galchanii leenjii fudhatanii gara qaama nageenyatti dabalamaniiti kan socho'aa jirani. Namoonni immoo abaa'oo hooggansarraa kaasanii jiran har'a mootummaa faana hojjetu ministeerota ministeera fi miseensota kaabinee ta'anii mootummaa faana hojjetaa jiru. Kan ammaa kun waa waggaa afurii asitti jijjiirama keessa uumame Oromiyaa qofa miti, Beenishaangul keessatti, Gaambeellaa keessatti iddoo garaagaraatti kan uumamee jiru ergamtoota wayyaaniti. Isa kanaaf dubbiin wayyaanee faana dhumnaan kan wal qabata jechuudha.
Hojii gaggeessaan paartii Izeemaa obbo Abbabaa Akaaluu garuu nageenya waarawaa fi itti fufiinsa qabu biyyattii keessa akka jiraatu taasisuudhaaf mariin gaggeeffamu qaamolee meeshaa qabatanii lola irra jiran irraa eegaluu qaba jedhan.
Qaamolee meeshaa qabatanii waraanaa jiran waliin gara mariitti dhufuun dirqama. Haaldureen kaa'aman ni jiraatu. Marii kanarratti gama mootummaatiin wantoonni guutamuu qaban akkasumas karaa garee hidhattootaatiin sanaan booda gara mariitti seenaa mariidhaan rakkoo jiran hiikuun gara nagaatti dhufuuf. Kanaan ala Itoophiyaan kanaan booda humna ittiin waraana keessummeessitu hin qabdu. Rakkoon diinagdee, rakkoon siyaasaa fi hawaasummaa ishee butucheera. Addunyaa irratti qaamni walole kamiyyuu dhumni isaa araaramuudha. Isa qofa osoo hin taane nuti Itoophiyaanonni aadaa qabna. Kan araaraaf tolu akka Oromootti sirni gadaa jira. Akka Amaaraattis afarsaataan jira. Kana qofaa miti aadaa nageenya buusuu labsuu hedduu qabna. Kanaaf mariin araarri murteessaadha. Osoo wal fixnu itti hin fufnu.
Gama biraatiin paartiin sosochii biyyoolessa Amaaraa haleellaa godinaalee Wallaggaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabsisuudhaaf labsiin yeroo muddamaa bakkeewwan sanatti labsamuu qabaa jechuun gaafateera. Haleellaa naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti raawwatamanitti kan mootummaan himatu garee mootummaan shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman himannaan irratti dhiyaatu dhara jechuun kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Dhimma marii nageenyaa kanarrattis gaafatamanii kan yaada kennan dubbi himaan Idila Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii akkas jedhan.
TDF wajjin nagaan bu'ee sun hunda warra akka abaawwamuu isin ilaallatan inni jedhamu sun ololuma waanuma kana dura argaa turredha. Rejiimiin kun waan hunda ololaati sobaan furuu danda'atti fakkaata. Tuma akka sobaa jiranii namni isaan amanus dhabamee hafe. Balaa guddaatti dhiyaachaa dhufe malee wanta tokko hin furuu hin dandeenye. Dhaaba of dandeenye akka isaan wallaalanii miti. Wanta marii nagaa irratti nuti jalqabaayyuu marii nagaaf balbala banaa taasifnee nuti yeroo hundumaa haasoo qophii. Haa ta'u malee akkuma dhimma TDF keessatti ta'ee haaldurreen qabna wanta amanamummaa ijaarsa danda'u raawwachuu qaba. Yoo kan warra TDF kan agarree mariin kun otuu hin jalqabiin dura dhukaasa dhaabanii achumaan immoo gargaarsa uummata isaaniif akka Tigraay keessatti galuu danda'u irratti hojjetaa turan. Kun immoo amanamummaa qaama lamaan gidduutti uumee nuunis waan akkasii gaafannaa. Otuu marii biraan ga'iin haaldurreewwan nuun qabnu akka dhukaasti dhaabatu akka hidhamtooti siyaasaa hundinuu akka gadhiifamanii waajjiraallee paartii siyaasaa mormitootaa hundinuu akka deebisanii bananii fi qorattoonni walaba kan ta'an Oromiyaa akka seenuu danda'an akka isaan hojii isaanii jalqabuu danda'an sana booda gacheeyyee mari'achuuf wanti nu dhaabsisu jiru.
Qaamoleen martinuu nagaan biyyattii keessatti akka jiraatuuf hawwii akka qaban dubbatu garuu kallattii kamiin kan jedhuuf waloodhaan waan karoorfatan wanti ifatti himan hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu ergaa. kan isin keessummeessaa tureen bakka dhumurodaatti gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Biraan Hayiluu gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni teknikaa istuudiyoo 53 waan nu wajjiniin turtanii siriisiin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti fula.